每一次都有这样的一个感觉。
Setiap kali saya memiliki perasaan seperti ini.
是班唱的已经非常好，所以呢，可以不用再讲到。
Yang dinyanyikan paduan suara sudah begitu bagus sehingga tidak perlu lagi menyampaikan khotbah.
如果再讲到的话呢，就多此一举。
Jadi kalau melanjutkan khotbah ya itu sudah berlebihan begitu.
或者呢，把刚才诗歌唱得很好的被抢夺去了。
Atau malah merebut apa yang sudah dinyanyikan dengan begitu baik oleh paduan suara.
Jadi, 但是不能不讲到，但是讲到也是我最怕的一件事。
Tidak bisa tidak berkhotbah, tetapi berkhotbah itu adalah hal yang paling menakutkan buat saya.
特别这一段的经文呢，牧师觉得，好几个作者也讲了这一段的经文呢，耶稣讲的比喻。很难讲，很难明白。
Khususnya untuk bagian firman Tuhan yang akan kita bicarakan hari ini, banyak penafsir ataupun pengkhotbah juga mengatakan ini adalah bagian yang sangat sulit untuk disampaikan.
因为如果被误会，好像主耶稣称赞这个不义的管家。
Karena jika kita salah paham, kita bisa menganggap seolah-olah Tuhan Yesus memuji juru kunci yang tidak adil, tidak setia itu.
因为这个管家呢，等下我们会读的时候呢，他做了不道德的事情，缺德的事情。
Ya, karena nanti pada saat kita membaca bagian ini, kita akan menemukan bahwa juru kunci ini melakukan hal yang tidak baik, tidak bermoral.
欺骗。
Yaitu menipu.
不诚实。
Tidak jujur.
然后自私
dan juga egois.
然后害人
dan mencelakakan orang.
所以呢，但是这一段的经文是主耶稣对门徒讲的，所以呢，我们领受主耶稣对门徒讲，教导门徒。也跟我们讲，也教导主的教会。
Tetapi karena bagian ini adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu, maka kita juga menerima itu sebagai ajaran Tuhan kepada kita dan kepada gerejanya pada saat ini.
里面有一些的词句，我读了又读，我看了很多的作者，他们不敢讲，也没有讲，但是呢，我在问，我也听，我也看不懂。
Di dalamnya ada beberapa kalimat yang sulit sekali dimengerti dan juga bahkan beberapa penulis pengkhotbah mereka juga men-skip bagian itu.
等下如果时间许可，我也给大家机会来问问，我们大家一同对答。或许我们中间有弟兄姐妹有亮光有领受，你讲出来的时候可以给我们一个提示。
Nanti jika ada waktu, kita akan bertanya jawab. Mungkin saudara-saudari bisa memberikan jawaban, mungkin yang memberikan satu pencerahan bagi kita.
常常主的话，当我们彼此交通祷告的时候呢，主给我们这个亮光很宝贵。
Sering sekali firman Tuhan itu ketika kita bersama-sama menggumulkan dan mendoakannya, Tuhan akan memberikan satu penerangan kepada kita. Dan ini adalah satu hal yang sangat berharga.
我们希望这一段的时间我们被主的话所充满。
Kita mohon Tuhan untuk memenuhi kita dalam waktu-waktu ini.
我们先用一段时间一起来祷告。
Mari kita gunakan satu waktu untuk berdoa bersama.
主啊，我们感谢你，诗班唱得很好的时候我们就停止在明白诗班唱得好，不想再更进一步的明白你的话。
Tuhan, kami bersyukur bahwa paduan suara menyanyikan dengan begitu indah sehingga kami ingin sekali berhenti pada di situ saja dan tidak perlu memahami lebih dalam lagi tentang firman.
但是呢，在这一方面，可能我们有另外一个危机，就是说。我们很怕听了你的话明白，而我们不能施行出来。
Tetapi di sisi lain ada satu krisis yang lebih besar yaitu ketika kami mengerti firman-Mu, kami justru tidak ingin melakukannya, tidak mampu melakukannya.
所以我们蛮注意听了诗歌的好听，诗歌的和谐，我们就停止在我们听明白就够了，不需要再读你的话。
Maka kami selalu ingin berpuas diri cukup mendengarkan apa yang dinyanyikan paduan suara itu sudah cukup bagi kami dan kami tidak ingin mendengarkan lebih lanjut lagi tentang kebenaran firman-Mu.
Tetapi ketika kami dengan Anda, dengan Anda, tidak terjadi berjumpa, kami hidup kami bukan tidak berjumpa, mungkin akan terhentikan dan terhentikan.
Tetapi jika kami, hidup kami tidak bersentuhan dengan kebenaran firman-Mu, maka kami bukan saja akan berhenti, kami juga bahkan akan mundur di dalam kerohanian dan iman kami. Jika hidup kami tidak bersentuhan dengan Tuhan Yesus, tidak bersentuhan dengan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya bahayanya kami berhenti di situ, pertumbuhan kerohanian kami berhenti di situ, tetapi kami juga akan menjadi batu sandungan bagi diri kami dan orang lain.
Tuhan, kita mungkin sudah memiliki waktu yang lama untuk kebenaran ini tidak mengerti, kita akan mengerti yang terbatas. 困住了，我们就在那边绊倒了。并不但如此，当我们绊倒的时候，我们也影响别人，绊倒别人。
Tuhan, mungkin sering sekali ketika kami sampai kepada bagian di mana kami tidak bisa memahaminya, maka kami pun berhenti di situ dan kami tersandung pada diri kami sendiri karena pemahaman kami yang terbatas dan kami juga menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Tetapi, hari ini, jika Anda ingin kami mengerti, kami menetapkan hati, dan kami meminta Tuhan Yesus, meminta Roh Kudus, membantu kami mengerti. Sekarang, segera berani untuk berubah, dan sekarang.
Tapi Tuhan, jika hari ini Engkau berkenan memberikan pemahaman itu kepada kami, biarlah Allah Roh Kudus dan Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan dapat melaksanakannya pada saat ini juga. Kami terus berharap kami bisa mendapatkan satu pertumbuhan pada saat kami sedang mengejar pemahaman dan kesadaran akan kerajaan Allah. Tuhan, tolonglah kedua hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini dan juga penatua Andi yang akan membacakan bagian firman Tuhan dan setiap saudara-saudari yang ada di sini. Tuhan, ya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami agar kami dapat bersentuhan dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami dapat mengerti isi hati-Mu, kami dapat bertobat dan melakukannya pada saat ini juga.
Dan kami menunggu, dengar Tuhan, berubah, 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 berubah.
Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami bertobat dan kami melakukan firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus, maka kerohanian kami pun sedang bertumbuh. Tuhan, berkenanlah atas kami. Jika Engkau berkenan atas kami, maka kami pun dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus yang berharga, sama-sama katakan, Amin.
Kami minta Andi Zisi, Andi Zanglau,
kami persilakan penatua Andi untuk membacakan bagian firman Tuhan ini.
Shalom jemaat sekalian. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Lukas 16 ayat pertama sampai dengan 13. Yang akan dibacakan dengan terjemahan baru 2. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Padanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang kau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak." Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat hutangmu, duduklah dan tulislah segera, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum." Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat hutangmu, dan tulislah 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak lagi dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Makasih Pak Andi. 我读了这一段的经文有一个月的时间，但是到今天我还读不懂。
Saya telah membaca bagian firman Tuhan ini selama satu bulan, tetapi sampai sekarang saya belum benar-benar paham.
所以我赞成作者在讲这一段的经文的时候，他说是很困难的一段的经文。
Jadi saya setuju dengan pemikiran para penulis dan pengkhotbah yang lain bahwa mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini adalah satu hal yang sangat sulit.
Tetapi ini adalah satu hal yang sangat sulit. Jadi kita masih harus mencoba untuk mengikuti Tuhan Yesus, 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 mengikuti 我们愿意相信。
Tetapi dengan pertolongan dari Tuhan, kita akan bersama-sama mencoba menduga berapa dalamnya, berapa luasnya, betapa pentingnya bagian firman Tuhan ini, dan kita belajar untuk mempelajari dan melakukannya.
我认为呢，我相信，我接受这一段经文是耶稣的神学思想，耶稣对钱财的神学思想。 他怎么样看这个钱财，然后他怎么样教导他的门徒，今天教导我们他的教会，让我们有耶稣基督的钱财观，耶稣基督的金钱观，成为衡量我们跟他的关系。
Saya merasa dan percaya bahwa ini adalah satu bagian yang berbicara tentang pemikiran teologis Tuhan Yesus tentang uang dan harta. Hal ini dia ajarkan kepada murid-muridnya, dan pada saat ini kita juga belajar untuk dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam hidup kita di gereja ini.
我的认识，我的明白很有限，但是我向主表示了，我很相信主耶稣的神学观是很对、很准确。 我接受 并且如果以前我对主耶稣的神学观或者对这一段的经文不明白或者误会，我现在要悔改，我接受主耶稣的教导，主耶稣讲的是什么，并且求主给我力量，照做主给我的明白，让我可以自省出来，现在这个时候就开始。
Saya menyadari betapa terbatasnya pemikiran dan pemahaman saya, dan saya mengakui bahwa pemikiran teologis Tuhan Yesus itu adalah yang tertinggi dan terbenar, dan saya mau belajar untuk menyesuaikan semua konsep pemikiran saya yang dulu mungkin salah, dan sekarang saya mengakuinya di hadapan Tuhan, dan saya akan menggunakan konsep teologis Kristus Yesus tentang uang dan harta ini di dalam sepanjang selanjutnya.
或者呢，讲彻底一点。比较厉害，讲彻底一点，很严重。如果这一段的经文成为我们基督人的设定时安排钱财、使用钱财、成为钱财的管家，是衡量我们的设定时，希望不太严重。
Jika bicara lebih serius, maka pemikiran teologis Tuhan Yesus tentang uang ini akan bagian firman Tuhan ini akan menjadi batu pengukur untuk mengukur bagaimana pemikiran kita terhadap uang.
今年的开始，前28天，1月4号，我们定了一个主题。那这个主题是什么呢？后来变化或者更加的清楚这个主题，英语话讲 prioritas， 但是后来我一直在学这一段的经文的时候，我就用一个主题能够提醒我的，也希望能够提醒大家，就是意识追求神的国。
28 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Januari, tema yang ditetapkan pada saat itu adalah tentang prioritas. Tetapi setelah saya membaca dan merenungkan bagian firman tersebut, saya mengoreksi sedikit temanya menjadi mengejar kerajaan Allah.
就是进到2006年的时候呢，既然我们在讲神的国，并且我们意识性的在追求神的国的时候呢，那神的国就成为一切事情的衡量。
Jadi memasuki tahun 2026 ini, kita dengan satu kesadaran yang penuh berusaha mengejar tentang kerajaan Allah, dan kerajaan Allah menjadi satu ukuran bagi semua hal di dalam hidup kita.
况且讲到神的国的时候呢，主耶稣第一天来在众人面前显露的时候，当他受洗以后，他的第一句话就是神的国近了。
Dan bahkan ketika Tuhan Yesus pertama kali menyatakan dirinya kepada orang banyak setelah dia dibaptis, dia mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat.
神的国近了，你们要悔改。
Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat.
耶稣来就是带着神的国，就是带着父的国，就是带着他的国，因为呢，他是国王。
Yesus datang membawa kerajaan Allah, membawa kerajaannya, membawa kerajaan surga, karena dialah raja atas kerajaan surga itu.
有人误会，法利赛人误会，很多教法师也误会，他们就问主耶稣说：“国，上帝的国，上帝的国在哪里？请告诉我们，上帝的国在哪里？”后来耶稣的国。然后耶稣回答说，上帝的国不是在哪里哪里，因为上帝的国就在我们的心里。
Banyak orang termasuk orang Farisi dan ahli Taurat, mereka salah paham. Mereka terus bertanya-tanya, di manakah kerajaan Allah itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kerajaan Allah itu bukan di mana-mana, tetapi dia ada di dalam hati kita.
然后你说神的国近了，近到什么程度？到今天都还没有来。
Lalu engkau mengatakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Dekatnya sampai di mana? Sampai hari ini pun dia belum datang.
Tetapi Tuhan Yesus berkata, 神的国近了，近到一个程度呢，就是现在，就在这里。 神的国就在这里了。
Tetapi Tuhan Yesus menjawab, kerajaan Allah itu sudah dekat, begitu dekatnya sampai sudah ada di sini pada saat ini juga.
为什么呢？
Mengapa?
因为耶稣来，他带着他的国。
Karena Yesus datang, dia membawa kerajaannya.
并且他来的目的就是要带全人类回到他的国里。
Dan tujuan kedatangannya adalah untuk membawa seluruh umat manusia kembali ke kerajaannya.
没有一个人不可以进到神的国，每一个人都要回国。
Tidak ada satu orang pun yang diharapkan tidak masuk kerajaan surga. Semua orang harus pulang ke kerajaan surga.
因为主耶稣创造人类、创造天地的时候呢，就是要人类以他、以天父在天国里在一起。
Karena ketika Tuhan Yesus menciptakan alam semesta dan umat manusia, Dia berharap agar manusia terus bersama dengan Dia dan Bapa di dalam kerajaan surga.
但是魔鬼撒旦就来攻击，把人跟主、主跟人分开了。
Tetapi iblis datang kemudian memisahkan Tuhan dan manusia dan manusia dengan Tuhan dipisahkan.
所以从那个时候开始，天父就宣布征战，属灵的征战。就是魔鬼撒旦跟人类，魔鬼撒旦跟天父，跟上帝的国，所以在地上，在天上，在世界上，只有两个国，一个就是神的国，一个就是不是神的国。那不是神的国，就是没有耶稣在里面的，就是不是神的国。那不是神的国，就范围很广很大，甚至全世界。
Jadi pada saat itu juga Allah mengumumkan perang terhadap iblis. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan iblis itu Allah mengumumkan perang antara Allah dan iblis dan juga manusia dengan iblis. Jadi pada saat itu kerajaan menjadi terbagi dua, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan yang bukan Allah. Di mana kerajaan yang bukan Allah itu di dalamnya tidak ada Yesus Kristus.
从开始创世纪第三章第十五节那边宣布属灵的征战，一直到今天。甚至今天我们看见国跟国正在征战，正在要抢，抢什么？抢地土，抢土地，这个地要成为我的，这个地我不能拿去。很多事情就在我们的四周围，我们看得很清楚。
Jadi sejak di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ Allah telah mengumumkan peperangan rohani. Dan kita bisa lihat pada zaman sekarang ini, begitu banyak negara berperang dengan negara lain, berusaha memperebutkan wilayah kekuasaan, yang mana menjadi miliknya dan yang bukan miliknya.
Tetapi Yesus datang, dia tidak mengubah tujuan. Dia masih berkata, Tuhan telah datang, kalian harus berubah. Karena sampai hari ini, ada banyak orang yang belum masuk ke Tuhan. 所以今天我们讲这个主题的时候呢，仍然牵涉到神的国。那怎么样在神的国里来安排这一些的问题？那他信任我们成为他的管家，教会你我主耶稣的儿女，我们是他的管家，来怎么样来管理？这是主耶稣在讲神的国进了跟门徒的这一段时间，把很重要的教导告诉每一个相信他的人，今天跟我们教会讲清楚。
Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, tujuannya sama sekali tidak berubah. Dia tetap mengabarkan bahwa kita harus segera bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan ini yang dia ajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu, bagaimana kita harus menjadi juru kunci yang bertanggung jawab mengelola apapun yang ada di dalam dunia ini, di dalam kerajaan surga itu.
我喜欢, 等下如果你不懂或者 get lost 的时候，你举一个手机再讲，我可以慢慢再讲。因为这一段的经文非常的重要。
Saya harap jika anda merasa get lost atau kehilangan arah di dalam khotbah ini, boleh acungkan tangan, karena penting sekali bagian ini supaya anda bisa mengerti.
刚才读了十三节的经文，我们现在看这十三节的经文的大纲，大概思想是怎么样来分配，我们来看一下。
Tadi kita sudah membaca ke-13 ayat tersebut, sekarang kita akan melihat outline-nya, bagaimana ke-13 ayat tersebut dijelaskan.
我读了这个经文以后呢，我的主题就是基督人投资 上帝的国。
Setelah saya membaca bagian firman Tuhan ini, tema saya adalah manusia Kristus investasi di dalam kerajaan surga.
基督人投资天国.
Manusia Kristus investasi kerajaan surga.
中文的念一遍, 英文的念一遍.
Bersama-sama bahasa Mandarin.
基督人投资天国. Manusia Kristus investasi kerajaan. 基督人是谁呢? 就是你和我, 就是教会. 既然我们正在 献求意识，献求神的国，那你和我就要先投资，投资在神的国里，把自己的生命，把自己的一切投资在神的国里，我们才能够明白国度的思想是怎么样，让我们活在地上的时候，用这个国度的思想来生活，来 面试，来面对任何的事情。
Siapakah manusia Kristus? Manusia Kristus itu adalah Anda dan saya. Jika kita memiliki satu kemauan untuk mengejar kesadaran akan kerajaan surga, maka kita harus terlebih dahulu berinvestasi di dalam kerajaan surga tersebut, supaya kita bisa memahami seperti apa kerajaan surga tersebut dan apa yang harus kita lakukan di dalamnya.
意识神的国，投资神的国，就是说。 你24个小时，这个要培养。如果不培养的话呢，你会迷路。那每一次你做什么事情都跟神的国连在一起的时候，神的国跟你走在一起。为什么是这样呢？因为你跟耶稣走在一起。当你跟耶稣走在一起的时候，耶稣的同在，耶稣的前人在你的里面。当你这样做的时候呢？ 无论是耶稣基督，无论是上帝的国跟你走在一起的时候，你就知道你的方向是走向什么方向。
Mengejar kesadaran akan kerajaan surga itu ada artinya adalah kita harus membiasakan setiap hari 24 jam. Kita harus terus berjalan di dalam kerajaan surga yang artinya adalah kita berjalan bersama Tuhan Yesus sehingga kita bisa memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah dan tujuan Tuhan Yesus.
就像这一段经文，我们要讲的，主耶稣因为他带着他的国度来教导门徒的时候，所以呢，当他讲到产业，当他讲到金钱，当他讲到管家，当他教导的时候呢，那个神的国一直在他的头脑里面。后来呢，是怎么样？等下的结论，我们就知道。 耶稣讲这个的时候呢，就是要用这个钱，要用这个产业，要讲这个管家所做的一切，就是要把前人类带到天国里得救。
Jadi Tuhan Yesus menggunakan konsep kerajaan surga untuk mengajar murid-muridnya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana ketika dia bicara tentang uang, dia juga mengkaitkannya dengan kerajaan surga, supaya murid-murid bisa paham bahwa dalam segala aspek kehidupan itu, tujuannya adalah untuk membawa semua umat manusia di dalam dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
这个引言呢, 我就用最后的第13节来做引言。 上一次, 用24节来做引言前面，那今天13节是后面最后一节的总结，我就拿来做引言来思想第1节到第12节。
Jadi intro hari ini kita ambil dari ayat ke-13 di mana pada bulan lalu kita menggunakan ayat ke-24. Ayat terakhir ini kita jadikan sebagai intro untuk masuk ke dalam seluruh pembicaraan tentang ayat ini.
如果你以神的国 为你整个意识、生活、思想的中心的话呢，那你要先确定，你是正在侍奉神，而不是正在侍奉不是神的马门。
Jadi pada saat kita memulai untuk memikirkan melayani dan hidup di dalam Tuhan dan di dalam kerajaan surga, maka kita harus terlebih dahulu memastikan apakah kita berada di dalam kerajaan yang bukan Kristus. Apakah kita itu menyembah mamon?
敬拜主不是马门.
Menyembah Kristus bukan mamon.
这个要先肯定在我们里面是敬拜主 不是马门。
Jadi kita harus pastikan terlebih dahulu di dalam diri kita, kita menyembah Kristus dan bukan mamon.
那一天第一次的时候呢，魔鬼撒旦把耶稣带到高山上，最高的山顶的时候，就跟耶稣说：“你看，世界的荣华全部都摆在你面前，你只要跪一下，整个都跪你。”主耶稣被魔鬼挑战。
Pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis membawa dia ke atas satu puncak yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kemuliaan yang ada di dunia ini dan berkata, cukup kamu menyembah saya satu kali saja, maka semuanya ini akan menjadi milikmu.
主耶稣怎么回答？主耶稣很彻底的、很勇敢的、很有能力的回答说：“撒旦，退我后面去吧。”
Bagaimana Tuhan Yesus menjawabnya? Dengan sangat tegas, dengan sangat berani, dengan sangat yakin dia berkata, enyahlah iblis.
当拜主你的上帝，但要侍奉他。第四章第八、第九、第十。
Dia menjawab bahwa engkau manusia hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja.
所以主耶稣在做神的国度，在做天父的国度，他来到地上，要把主的国度带出来的时候。面对魔鬼撒旦的国度，并且要向耶稣挑战，叫耶稣拜魔鬼，就把整个的世界给他。我觉得可能撒旦他不自量，他怎么会跟耶稣这样挑战？哦，整个宇宙全部这个世界是主耶稣创造的，是天父创造的，天父主耶稣是全世界的宇宙的救主，怎么能够被魔鬼挑战，叫他去拜，然后就给他，那是不可能的事情。但是耶稣也在意识当中很勇敢地回答说，撒旦，退我后面去吧，当拜主你的上帝，但要侍奉他。这个是给我们一个例子。今天我们大家一直在这样的考验当中，你要马门还是要主？你要主还是要马门？我们会好像吃米粉药，我们就被魔鬼吸引到一个程度。你记得吗？上个礼拜，上二十八天前的时候，我有跟你讲过，有基督徒说，我钱很少，我还要去古龙高位去拜，然后我可以拿钱。请记得，这是非常可怕的事情。主耶稣已经给我们例子，我们不能把自己这样出卖我们的灵性，叫出来去拜这个东西，为了拿到几块钱几张纸，你就把真正的主、真正的信仰就这样出卖掉了，那我们成为天下最遗憾的一个人。
Bagaimana mungkin Tuhan Yesus dengan kerajaan surga yang begitu besar itu diperhadapkan dengan kerajaan iblis, kerajaan dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Iblis sepertinya memang sangat tidak tahu diri, karena seluruh dunia ini merupakan ciptaan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus, sehingga tidak mungkin bahwa iblis bisa dengan kuasanya, dengan sekali menyuruh Tuhan Yesus menyembahnya, maka dapat memberikan kuasa atas seluruh dunia ini kepada Yesus, karena Yesuslah pemilik kuasa atas seluruh dunia itu. Jadi kita harus sangat jelas mengerti bahwa kita harus menyembah Kristus dan bukan mamon. Jangan sampai kita punya satu pemikiran untuk mengambil keuntungan sesaat di dunia ini dengan menyembah dan menerima godaan, bujukan dari iblis.
13节的经文, 我们分成三段。
13 ayat ini kita bagi ke dalam 3 bagian.
第一节到第二节, 就是讲, 不义的管家。
Ayat pertama dan kedua bicara tentang juru kunci yang tidak setia.
不义的管家, 1, 2, 3, 不义的管家。
juru kunci yang tidak setia.
Yang tidak setia. 第二段就是第三节到第八节。
Bagian kedua yaitu di ayat ketiga sampai kedelapan.
是什么呢? 就是聪明的管家。
Juru kunci yang benar.
这个聪明的管家呢, 也是 主耶稣提的名。
Jadi juru kunci yang benar ini adalah satu istilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus.
因为主耶稣用过这个聪明这一句话。 现在在这里, 主耶稣在说, 这个是聪明的管家。
Karena Tuhan Yesus pernah menggunakan kata cerdik ini ya, jadi di sini dia memuji juru kunci itu sangat cerdik.
第三段就是落实的时候, 我们就问, 我们立春, 过仪堂在哪里? 所以第九节, 到第十二节, 我们就讲, 立春过仪堂, 基督福音的中心管家。
Bagian ketiga adalah aplikasi di mana posisi GKI Greenfield. Jadi di sini kita mengambil dari ayat ke-9 sampai 12 dan kita menyimpulkan bahwa GKI Greenfield adalah juru kunci Injil Kristus yang setia.
主耶稣整个的思想呢, 包在天国, 要欢迎全世界的人回来。 所以呢, 当他讲这些客体很重要的时候呢, 就 影响圣言到每一个人，赋予他的人，怎么样用各种的方法，用自己的这份作为管家，用自己所领受的信任、财物，或者呢，我们有其他另外的管家的范围，全部都做到怎么样？做到能够把每一个人都赢回到国度里面。 到最后，天父所讲的，愿万人得救，不愿一人沉沦，不是单单一个口号。希望在主耶稣第二次再来之前，成为一个事实。从哪里开始？先从我们立春过一堂开始。
Tujuan Tuhan Yesus adalah agar semua orang di seluruh dunia ini bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu setiap kita yang ada di dunia ini, kita harus mengambil peran kita masing-masing untuk mengaplikasikan bagaimana kita menjadi pengurus, juru kunci yang baik atas semua yang Tuhan percayakan pada kita. Sehingga kita bisa mencapai tujuan akhirnya nanti. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semua orang boleh diselamatkan.
这个不义的管家呢是怎么解释？
Bagaimana kita menjelaskan juru kunci yang tidak setia?
在中东那一段的时间，在主耶稣的时代呢， 这个管家呢是被主人邀请来去做，印尼话叫做 kepala rumah tangga steward, family steward， 管理整个家里面的一切东西，从最小的到最大的，整个都在这个管家。
Pada zaman Tuhan Yesus, orang yang diceritakan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah seorang yang diminta oleh seorang majikan untuk menjadi kepala rumah tangga yang menguasai, mengatur semua hal-hal yang berurusan dengan rumah tangganya.
Jadi, 这个管家的责任呢，就是管理，就是安排。怎么样管理？怎么样安排呢？照做主人所喜欢。 照做主人的吩咐，照做主人的安排，照做主人的计划，照做主人所要的去做，要听主人的话。但是呢，这个管家呢，被称为不义的管家，为什么呢？因为他没有把主人放在眼中，他做他自己要的，甚至呢，他能够从中得利，放在自己的钱包里面。 放在自己的口袋，四下成为富有，而没有把主人，没有把被信任的这一个工作做一个很清楚的交代。
Jadi seharusnya tugas dari juru kunci ini adalah untuk mengatur dan mengelola semua hal-hal di dalam yang dimiliki oleh tuannya sesuai dengan kehendak, rencana, dan pemikiran, pengaturan dari majikannya. Tetapi si juru kunci ini dia justru tidak melakukan itu. Dia melakukannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bahkan dia berhasil untuk mengambil keuntungan dari urusan yang dia atur itu.
主耶稣对门徒的教导，要门徒 明白，现在要我们明白，我们都是管家，他给我们的是一个托付，是一个信任，没有一个东西是自己的，全部都是他信任他给的。
Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita satu konsep bahwa kita adalah juru kunci, ada orang yang dipercayakan, dititipkan. Semua yang kita miliki itu adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, bukan milik kita.
但是呢, 这个管家不是, 他就是这样做, 所以呢, 就被称为不义的管家。
Tetapi juru kunci ini dia tidak berbuat seperti itu, karena itulah dia disebut sebagai juru kunci yang tidak setia.
让我们被提醒, 我们是管家。 让我们被提醒,
biarlah kita diingatkan bahwa kita adalah juru kunci.
从圣经的教导,
从耶稣讲的话, 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 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话, 从耶稣讲的话,
这个是一个很大的管家，很大的项目。然后第四呢，是什么呢？在提摩太后书第二章第二节，还有帖撒罗尼迦前书第二章第四节，那边讲到主因重了我们，因重做什么呢？我们做福音的使者，所以要把福音，因为我们是福音的管家。还有哥林多前书第四章第二节，哥林多后书第四章第七节，讲到这个福音在瓦器里，我们是福音的管家。那这个福音在我们的身上不能停止，当福音在我们的身上停止的时候，我们就不是好管家，福音就停止在我们的心里。那管家呢，就是他给你福音。那这个有宝贝放在瓦器里，第四章第七节，哥林多后书，那怎么解释这件事情？这个宝贝在瓦器里是耶稣基督的生命，是耶稣基督的救恩。在我们里面如果是停止的话呢，我们就拦阻 上帝的国度扩展停止在我们的身上，那我们就糟糕了，我们就死了，成为福音的拦阻。
Nah, yang ketiga yaitu tentang di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan bahwa kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Allah memberikan setiap kita kasih karunia atau talenta sesuai dengan kebutuhan di dunia ini. Jadi kita harus menggunakan talenta yang Tuhan berikan pada kita dengan baik sebagai juru kunci yang baik atas kasih karunia. Yang keempat adalah Injil, seperti yang dicatat di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, 1 Tesalonika 2 ayat 4, 1 Korintus 4 ayat 2, 2 Korintus 4 ayat 7, bahwa Injil itu adalah harta yang tersimpan di dalam bejana tanah. Dan Injil ini adalah sesuatu harta yang harus kita kelola dengan baik, yang harus kita berikan kepada orang lain. Jika Injil itu berhenti di dalam diri kita saja, maka kita akan mati.
我们在听刚才的经文，主耶稣说聪明的管家，这句话怎么解释？为什么讲聪明？
Kita kembali lagi pada bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan Yesus bicara tentang juru kunci yang cerdik. Mengapa Tuhan Yesus katakan cerdik?
第三节到第八节讲到聪明的管家。
Ayat ketiga sampai kedelapan bicara tentang juru kunci yang cerdik。
当这个主人，这个财主叫这个管家来的时候，他就说：“我在外面听说你乱用、浪费你主人的产业，你说怎么交代？”
Pada awalnya dalam kisah ini dikatakan bahwa orang kaya tersebut memanggil juru kuncinya atau bendaharanya tersebut dan berkata, saya dengar bahwa kamu menghambur-hamburkan uang saya di luar sana. Coba berikan pertanggungjawaban. Dan dia tidak bisa menjawab. Lalu apa yang dia lakukan?
主人说下去，他说，你交代一下，然后呢，从今天起，你不再做管家。
Lalu majikan itu menjawab, kamu harus melakukan pertanggungjawaban atas semuanya itu dan mulai hari ini kamu tidak boleh lagi menjadi juru kunci.
Wah, 这个主人很可怕，他就这样讲的时候，这个管家怎么办呢？他马上知道，他就要被辞掉了。
Jadi keputusannya begitu mendadak langsung pada saat itu juga dan si bendahara ini dia ketakutan dan dia menyadari bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya.
但是呢，他怎么样聪明呢？他聪明到他当场马上就想，他说我这个辞掉以后交代以后呢，我要做什么？
Tapi dia
我的前途怎么样？
Dia begitu cerdik, begitu dia mendengar bahwa dia akan dipecat, maka dia langsung berpikir setelah bertanggung jawab kepada atas majikan, apa yang harus saya lakukan?
我平常是做老板的第二个，老板第一个，我是第二个，现在呢，把我辞掉了，我能够做什么？如果我去锄地，锄地呢做苦工，要做热心的工人，哎呀，我没有那个力。那如果是我去讨饭，不大方不体面，怎么可以一个管家去讨饭？所以他马上就想，要怎么样呢？他就想出一个方法。那这个方法在做出来的时候，那主耶稣就称赞，但是呢恐怕我们误会，不是他的那个手段与方法被主称赞，乃是这个管家能够用不义的钱来叫朋友，以致影响永生、来生、将来的决定。
Jadi juru kunci ini dia adalah orang kedua di bawah majikannya. Jadi ketika dia dipecat dia berpikir kalau dia sudah tidak memiliki pekerjaan ini dia tidak mungkin menjadi buruh harian dan dia juga tidak mungkin mengemis kepada orang lain. Jadi dia langsung memikirkan satu cara yang sangat cerdik yang kemudian dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi jangan salah paham bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bukan memuji cara-cara yang dilakukan oleh bendahara ini, tetapi dia memuji kecerdikannya bagaimana dia bisa menggunakan uang dan kefanaan itu untuk mengarah ke kekekalan. Apa yang dia lakukan?
圣经刚才讲了，
他
叫那个欠债的人一个一个来。
Dia memanggil satu persatu orang yang berutang kepada tuannya.
第一个，
yang pertama，
他就问，你欠我主人多少？
Dia bertanya berapa hutangmu pada tuanku？
他说一百篓油。
100 tempayan minyak.
他说, 这个单子, 马上坐下来, 写50.
Ini surat utangnya kamu ubah, tulis 50.
第二个呢,
你欠多少? Yang kedua, kamu hutang berapa?
他说, 110 麦子.
100 pikul gandum.
这个你的单子, 坐下来, 写80.
Ini surat utangnya kamu ganti jadi 80.
原来呢, 这个管家, 在这个以前, 已经习惯做了这样的东西.
Jadi sebenarnya juru kunci ini sebelum kejadian tersebut dia sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu.
所以呢, 他从他老板的东西自己从中得利.
Jadi dia mengambil keuntungan dari sesuatu yang menjadi milik tuannya.
所以欠债的人欠这个数目, 他加上另外的数目, 使他能够得到益处.
Jadi dari yang diutangi oleh orang lain kepada tuannya, dia tambahkan sejumlah nilai supaya dia bisa mendapatkan untungan.
Nah, 这个是什么呢?
Apa itu?
这个是 uang prosedur, 或者 uang administrasi, 或者 pajak tambahan. 你知道吗? 他就赚到了. 这个老板的还是这个, 但是他赚到了. 那现在呢? 他把整个的数目拿出来的时候, 他就减到 50. 那其实老板的以前就是50, 给他加到100, 现在呢他就是不收费, 不拿那个 budget, 不拿那个 ongkos administrasi, 不拿那个什么东西了, 你给他的名字就是了, 50给他, 那原来的数目就是50, 他说你写50, 所以老板没有亏本, 但是他就把他应该平常拿到的牺牲掉, 那这个债主呢，他就知道了，哇，太好了。那申金蟹子在算的数目的时候呢，那第一个人，他能够省掉3年的工资钱，3年的工资的收入。那第二个呢，他能够省9年半的工资的收入。所以呢，这一些欠债的人多么的高兴，哇！ 你这个管家多好，然后呢，他也误会，我讲误会，这个债主呢，在欠债的人呢，以为这个是经过老板的同意，所以他见到老板的时候也跟老板称赞说，哇，有这么好的老板，这次给我们大减价，我们真的很轻松。后来老板才知道，哦，原来这个管家 弄手脚，弄这个，你听得懂没有我在讲什么？那这个事情弄到这样的，所以呢，这个老板就说：“哇，了不起，你多么聪明！”主耶稣就加上他说：“今世之子，在世事之上，比光明之子更聪明。”
Jadi bagaimana cerdiknya si juru kunci yang tidak setia itu adalah bahwa dia memberikan diskon kepada orang yang berutang ya. Jadi sebenarnya dari 100 itu, orang yang berutang itu hanya utang 50. Jadi 50-nya itu yang dia tambahkan sebagai biaya-biaya lain, sebagai keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi sekarang dia memberikan diskon, dia potong 50 itu. Jadi bosnya sendiri sebenarnya tidak rugi, dan juga orang yang berutang itu memang hanya membayar sesuai dengan yang dia utangi. Tetapi hal itu menimbulkan satu salah paham ya, sehingga si orang yang berutang mengira bahwa bosnya juga baik sekali memberikan diskon sebanyak itu. Jadi dalam hal ini kelihatan begitu baik ya hasilnya seperti itu. Dan Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang.
后来下一集他说什么呢? 下一集他说呢, 你看, 他能够用不义之财来交朋友, 等到钱凑了不能用的时候呢, 这一些受到好处的人能够接待他进到永恒里, 永存的帐幕里。 哇, 怎么能够连到那边去呢? 因为讲到将来, 是不是这个老板也是信主? 刚才讲到光明之子, 老板怎么会讲到光明之子? 他一定是信主的人。 那这个东西我还在揣摩, 但是都比喻 不能每一个字都去偏，都去排，都去猜，都去解释。要猜的，要讲的，就是整个的教训。所以我不敢钻牛角尖的在那个地方，把那个东西挖出来，去看看里面到底是什么。那这个是主耶稣讲的，我就接受主耶稣所讲的，停在这边。
Dan selanjutnya dikatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi dalam konteks si juru kunci yang tidak jujur ini, dia berusaha mencari muka ya dengan orang-orang yang berutang itu sehingga mereka seolah-olah mendapatkan keuntungan dari dia sehingga mereka akan menerima dia ketika dia sudah tidak mempunyai pekerjaan. Jadi inilah yang dimaksud dengan kekekalan, kemah abadi. Abadi itu, karena bicara tentang masa depan.
Jadi, Tuhan Yesus yang cakap itu apa?
Apa yang Tuhan Yesus maksud?
Tuhan Yesus yang cakap itu adalah, bagaimana menggunakan mamon yang tidak jujur untuk masuk ke dalam
kekekalan? Bagaimana kamu menggunakan mamon yang tidak jujur untuk masuk ke dalam kekekalan? Apa maksudnya? Jadi menggunakan uang yang tidak jujur untuk menolong orang, untuk membantu orang. Karena tujuan Tuhan Yesus memberikan kita uang dan kekayaan bukan untuk dihitung atau ditabung atau disimpan saja, tetapi untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Apakah Anda mengerti? Paham? Karena jika harta itu sudah diberikan kepada kita, tetapi kita hanya menyimpannya, menimbunnya, menguburnya, dan kemudian kita mati, maka harta tersebut sudah tidak memberikan manfaatnya.
Jadi, saya mau cakap, jika anda tidak mengurusi harta yang tidak diatur, siapa yang akan memberikan harta yang benar?
Di sini dikatakan, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak bisa mengatur, apa yang dipercayakan orang lain kepadamu, maka siapakah yang akan mempercayakan milikmu sendiri kepadamu? Awalnya saya seolah-olah mengerti, tapi sebenarnya tidak mengerti, tidak tahu apa maksudnya. Menurut pemahaman saya, termasuk hidup dan keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Kita adalah juru kunci atas hidup. Kita adalah juru kunci atas uang.
Kita adalah juru kunci atas uang. 我们的钱财包括恩赐，包括福音，我们都是做管家的，我们要怎么样安排，怎么样来使用。如果我们没有去使用的话呢，谁把正式的钱财给你管理？那这个证明是什么呢？救恩就停在我们身上，主给我们生命，主给我们救恩，只要我们去分开，用我们所有的恩赐，用我们的金钱，用我们的财物，用我们的一切来把这个生命，来把这个福音传出去，但是就停在我们的身上，我们就是不义的管家。可能呢，我们连得救都没有，原谅我这么说，这个很重。
Maka segala sesuatu yang kita miliki, baik uang, hidup, waktu, talenta maupun Injil, itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai pengurus atau juru kunci yang setia, yang benar. Karena jika itu berhenti pada diri kita sendiri, maka itu tidak mencapai tujuan yang Tuhan inginkan.
Karena Tuhan beri kita keselamatan, Tuhan beri kita uang, Tuhan beri kita kekayaan, Tuhan beri kita kebebasan, bukan untuk kita, 是要我们用这一些来把耶稣基督告诉别人。可能你这样说。
Jadi Tuhan memberikan kita uang, waktu, hidup, talenta, dan Injil itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita dapat menggunakannya untuk mengabarkan Yesus Kristus kepada orang lain.
Dia sama Musa, bantu orang juga harus lihat. Kamu tidak boleh sembarangan bantu orang, kerana kamu bantu orang ketika itu, dia adalah untuk menipu. Musa, kamu bukan berkata bahawa kamu telah menipu banyak orang? Ya, kamu telah menipu banyak orang. Tetapi jika kamu di dalamnya ada基督的胸怀，有天国的胸怀，用主给你的钱，用主给你的财富来帮助别人的时候，虽然当时好像被欺骗，但是呢，你能够这样说，某某人，我爱你，像主爱你一样，他虽然骗你拿了你的一笔钱，但是他听到主的名字，主会负责任，那个是主的钱吗？给他骗去啊，不会这样的流失，主会把他救回来，带他进到主的国度，让他信主，可能吗？所以帮助人呢，不要太多考虑，先开会，很多会，很多会，很多会，到最后呢，我们一线钱都不曾出，因为开会开得很晚，很累了，回到家里忘记了，就出不成了。要帮助人就马上去帮助了，为什么呢？救他一命，他那个时候被得救还是没有得救，你是带着天国的大使，有天国的心胸来做这样的事情的时候，圣灵与你同在，天父与你同在，主耶稣与你同在，那个人一定得救。所以下面的一句话说，以后见你到勇士里，在勇士里面见到这些，怎么会见到你？你那天不是骗我的钱吗？ 你明白我的意思吗？你懂不懂我在讲什么？求主帮助，不容易，真的，我自己不懂，真的，我自己不懂这个，讲这个东西的时候啊，我觉得很敏感。然后还有另外一句话是什么呢？我们拿钱成为我们跟主的关系的设定是把度物计，为什么呢？第十三节刚才我们做拿来做那个的引言的，一个人不能侍奉两个主，你不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个，你不能又侍奉上帝又侍奉马门。如果你是拜马门的，你不可能是拜主，如果你是敬拜主的，马门就成为你的仆人，你不会被马门所左右，乃是你被主充满，你所做的事是主要你做的。不要怕帮助人被骗，主知道，因为我们用他的钱来去帮助人，哦，这个人是主要帮助的，是主要拯救的，是天国里有位置给他的，你相信吗？所以今天我要悔改。很多人在怪我，不是你帮助人，一直给人家骗，一直给人家骗。我现在读了这一段话的时候，我明白了，我就知道我做的对了，是主帮助我的，我不怕。试试看，你来求帮助，我一定帮助你的。对不起，我这样说，我不是在跟你挑战，但是我因为要明白主的话是这样说，我会很勇敢，我会悔改，我会把神的国放在前面，神的国放在我的思想，放在我的意识里面，其他的都不要紧，没关系。你慢慢说，你也对不起。
Ketika kita ingin membantu orang lain dengan uang kita, kita tidak perlu terlalu banyak perhitungan atau pertimbangan. Jangan takut ditipu atau yang lain-lain. Karena sebenarnya uang itu adalah uang Tuhan, bukan uang kita. Jadi dengan kuasa dari Tuhan, dengan pertolongan dari Roh Kudus, Tuhan akan mengubah penipuan itu akan tetap menjadi sesuatu yang berguna. Dan bahkan kita bisa mengatakan kepada orang yang menipu kita itu, aku mencintaimu dengan kasih Tuhan, sehingga dia bisa melihat kesaksian kita terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang baik, sehingga dia mungkin bisa membuka hatinya untuk percaya pada Tuhan juga.
Jadi, Li Chun Gui Tang adalah Kristus Jongsin da guanjia.
Jadi GKI Greenfield adalah juru kunci yang inti dari kasih karunia Tuhan.
Haobao.
Setuju?
Sejancheng.
Siapa setuju?
Sejancheng.
Siapa setuju?
Li Chun Gui Tang si Jitu Fuyin de Zhongxin Guanjia.
GKI Greenfield adalah juru kunci Injil Yesus Kristus.
Hao, jila Li Zhancheng, wo men lai shen chan, haobao?
Jadi, 来，我们圣餐，来，
我们就圣餐了。